te lângat.
Rõõmu ja rahu. 8 päeva enne selle saate lindistust läks mul väga hästi. Kohtusin Toopeal kirikuvalitsuses mehega, kellega olin otsustanud teha seda saadet, aga mul oli mure. Ma teadsin, kui teha on ta ajakava ja pealekauba teadsin ka seda, et ta ei kipu eriti raadiusse. Sel korral oli ta aga hästi mõnusas meeleolus just tagasi jõudnud pühalt maalt Iisraelist ja ütles mulle, olgu, ma olen. Tere tulemas saatesse mõttelõngad, piiskop Einar Soone.
Tere.
Alustamegi Iisraelist, kõnele palun oma viimasest retkest matkast palverännakust pühale maale kellega ja mis huvituvat.
See oli mulle meeldiv reis, toimus ta septembrikuu keskel ja esimene matk pühale maale oli mul 1992. aastal, nii et mul oli nüüd ka teatud määral nagu võrdlus moment olemas ja selline võrdlus kaldus muidugi positiivsesse suunda. Kuigi nõusoleku sinna sõiduks ma pidin andma juba suvel siis, kui toimusid lahingud, raketid lendasid ja seda oli tunda nüüd ka Iisraelis, eriti Jeruusalemmas, kus turiste oli ja palverännakud oli ääretult vähe. Aga sõit sinna oli organiseeritud Iisraeli välisministeeriumi kutsel. Eestvedajaks siin Eesti poolt oli meile kõikidele tuntud kristliku televisiooni vedaja ja paljude Iisraeli sõprade hea kolleeg Peeter Võsu. Samuti oli seal oikumeeniline kooslus nimelt Evangeeliumi kristlaste baptistide liidu president Joosep Tammo ja oli veel ka metodisti kiriku vaimulik. Ise ta nimetas küll, et ta on põhiliselt A rannas asuva laagri ja keskuse juhataja, aga ühtlasi ka Jõhvis on ta koguduse vaimulikuks Artur Põld. Ja veel oli meil kaasas ka äri inimeste esindaja, kristlike demokraatide partei või erakonna juht Aldo Vinkel.
Mida nägid ja mida uut nägid seal ja kogesid? See oli selline väike grupp palverändureid ja ekskursante oli seal väga vähe. Ei olnud trögimist, oli hea rahulik liikuda, pommid ka ei lennanud, aga mida silmad nägid, mida süda tundis?
Muidugi kohad ja paigad on samad, mis ma kogesin esimene kord seal maal viibides. Me olime paar päeva surnumere ääres. See on muidugi kõikidele selle maa külastajatele ainulaade võimalus surnumeres olla, aga puhata, samas kõrbe kuumust nautida ja vastavalt siis ka taluda seda. Siis me olime, 3 päeva olime Jeruusalemmas ja pärast me siirdusime ka põhjaaladele, käisime Golani kõrgendikul ja ka nendes paikades, kuhu olid sattunud raketid. Nii et me saime nagu läbilõike Iisraeli maast ja ma arvan, et muidugi oleks ajaliselt pikemalt olnud seal, siis oleksime võinud ka veel mitmed ja mitmed kohti külastada, aga seegi võimalus oli meil väga hea.
Kas ma sain õieti aru, et kogu aeg on ju räägitud meedias seda, kuidas Iisrael on lasnud Liibanoni poole rakette, aga sa ütled, et Golani kõrgest nii kõrgendikul, kuhu olid sattunud raketid, et lasid nad siis nii lühima rakette ise enda maa peale või?
Ei, need raketid tulid ikka üle piiri ja muidugi meil oli väga huvitavad kohtumised nimelt just välisministeeriumi esindajatega, kes andsid meile väga hea ülevaate lähisilla probleemidest kaasajal. Ja samuti ka sõjaolukorrast tutvustati meid ka juudi ja kristlaste vahelistest suhetest. Nii et meil öeldi, et Iisraeli pommitati kuskil üle 4000 raketti, milles tabas kuskil 900 asustatud piirkonda. Nii et nad ei olnud eriti täpsed laskjad. Ja sellepärast nad hoidusid laskmas sinna Golani kõrgendiku nüüd ida poole peal, et lasevad viltu, lasevadki näiteks Jordaaniasse või Süüriasse. Nii et me külastasime läänepoolset ala, kuhu need raketid tabasid, aga peab kohe ütlema, et ega ei olnud eriti näha purustusi. Mõned majakatused olid, kivikatused olid saanud kannatada, aga rahvas oli rahulik, rõõmus, muidugi me ei tea nende sisemisi pingeid, aga tundus, et elu on normaalne ja elavad rahulikku ja tasakaalustatud elu praegu.
Kas see tähendab siis seda, et Iisraeli poole pealt vaadates läks Iisrael ennast kaitsma, kui ta läks ründama? Et ka mina olen seda kuulnud, et nad on elanud pidevas pommide hirmus ja hirmus, et äkki mõni asi pihta ka saab, kuigi jah, vastaspoole masinad on nagu keskaegsed veidi uuendatud kiviehite masinad, millega täpselt ei tea, kus kohta midagi langeb ja nii edasi, aga et lõpuks see kõik peatada, see hirmus elamine, selleks hakkate siis nii-öelda pomme vastu viskama.
No muidugi küsimus ei ole mitte Liibanoni ametlikus valitsuse hoiakus Iisraeli vastu, vaid me teame terroristlikke rühmitusi ju erinevateski maades ja see oli tõesti nagu kaitsepositsioonil asumine, et hävitada ära niivõrd piireäärsetel olevate vaenulike jõudude relvastus. Ja muidugi ma ei ole sõja asjatundja. Ja sellepärast ma ei oska ka hinnata, kindlasti oleks olnud kasulik ära kuulata ka teise poole argumente. Ja kui siin väideti ka näiteks, et kirikute maailma nõukogus just ka Liibanoni kristlased tegid ju väga tugevat selgitustööd, missugune olukord on, siis meie kuulasime ju tegelikult ühe poole argumente.
Jah, aga nii palju sõjast, aga eelkõige oli see selline rahuretk ja rahu sümbolite vaatamine ei saa palve erinevates kirikutes ja selline märksõna, mis selle kohta tuleb. Eestikeelne meie ei saa palve.
Jah, eestikeelne meie saa palve. Kirikus on pandud üles see tahvel, see on juba paarkend aastat tagasi, väliseestlaste poolt ja väga huvitav kogemus oli meil nüüd Jordani jõe ääres, kus arvatakse väidetavalt oleva see koht, kus risti Johannes ristis Jeesuse, et ka sinna on hakatud panema kivitahvleid ja me olime nüüd võibolla esimesed Eesti soostunnistajad, kes võisid nüüd näha ka eestikeelsed tahvlid seal. Ja kuna meil oli oikumeeniline vaimulik kooslus, siis me pidasime seal palve ja õnnistasime selle tahvliga korralikult sisse, jalad Jordani vees. Aha. Nii et see oli üks minule oikumeeniline kogemus. Ja teine kogemus oli meil Jeesuse väidetavalt jällegi haua kõrval asuvas pargis, kus me pidasime ka ühist õhtu söömaja palve ja õnnistamisega.
Jalad Jordani vees õnnistasid, et kas ka plaat on vees või?
Ei, plaat ei ole vees, vaid see on väga nähtaval kohal just selles kohas, kus tavaliselt toimetatakse ristimistalitusi. Aha. Ja hetkel, kui meiegi seal olime pärast meie õnnistamise ja püüdsustalitust, toimuski seal ühe väikese poisi ristimine ja need olid armeenlased, kes seal seda talitust tegid. Ja see eestikeelne tahvel, mis on ülesse paigutatud ja millel on siis kirjutatud Markuse evangeeliumi need salmid, kus Jeesust ristitakse ja siis jumal näeb, et see on minu armas poeg ja see on kohe selle ristimise talituse tavalise traditsioonilise koha taga, nii et see on kohe nähtaval kohal.
Nii, mõttelõngade saatesse olen palunud külalisi ja külalisi koos muusikaga, mis neile meeldib ja siin kohal ehk väike kommentaar sellele järgnevale palale, see vist on üsna asjakohale.
Kui see pala nüüd on Iisraeli muusikast, siis muidugi Need on need viimased kogemused ja ka ilmselt on mind mõjutanud selle muusikapala valikul. Kui ma esimest korda Iisraeli külastasin Saksa rühmaga, siis muidugi meil oli kaasas lauljad ja me õppisime seal mitmedki Iisraeli laulud ära. See kord viiekesi olles me eriti ei kippunud laulma, küll rohkem kuulasime ja ma arvan, et siin oleks kindlasti olnud väga erinevaidki võimalusi muusikat valida. Ma valisin tagasoidliku Iisraeli Jerusalemma ühe laulu, muusika, pala ja see on siis Sionile mõeldes palve meeleoluga.
Eesti Evangeelse Luterliku kiriku piiskop, Eesti kirikute nõukogu president ja suurima Eesti koguduse peaõpetaja kolm väga vastutusrikast koht. Viimases Paulo Coelho raamatus öeldakse, et igal inimesel on õigus oma ülesandes ka kahelda ja see ka mõnikord hüljata. Ainus, mida ei tohi, on see unus, et seda unustada. Kes ise endas ei kahtle, on häbiväärne, ta usub pimesi oma võimetesse ja kannatab uhkuse all, mis on patt. Õnnistatud olgu kõik, kes kahtluse hetkedest läbi lähevad. Kas ka sinul on olnud kahtluse hetki, sest tõesti need kolm ametit, need peamised, millega sa ju tegeled, neid kõrvalametid on ju veel väga palju erinevaid komisjoni ja muid asju. Kuidas sa suudad ennast jagada nende vahel ja kas on ka neid kahtluse hetke, et jätaks kõik maha ja läheks väikese Triimanni kiriku õpetajaks või?
Sellele küsimusele vastates ma peaksin minema ajas tagasi. Ja nimelt sellesse perioodi, kui ma asusin õppima Usuteaduse Instituuti teoloogiat, ega esimese eksami tegemine ei olnud sugu kerge. See oli sissejuhatus teoloogiasse ja ma pidin selle eksami sooritama professor Helmar Salumaale, teades tema erudeeritust, aga samas ka teatud nõelavad hoiakud ja teravaid ütlemisi, siis ma pelgasin minna tema juurde esimest eksamit tegema. Ja sellepärast ma kahtisin, kas ma olen valmis. Ja see on mind saatnud tegelikult kogu minu tegevuse aja nii kirikus, aga ka muudes ülesannetes. Ja kui mul öeldi, et ma peaksin asuma vaimulikusse ametisse, ma peaksin tööle minema kirikusse, siis ma ütlesin paar korda ära. Ja ega ma selle mõttega tegelikult ei läinud ka ju teoloogiat õppima, et ma oleksin praktilises pastoraalses töös, vaid pigem mind huvitas teoreetilised küsimused, olgu see siis filosoofiasse kalduvad või kultuuri kristliku maailma suunduvad, sest tollel ajal ei olnud ju ei koolisega ka avalikult saadaval neid huvitavad ja põnevaid raamatud, mis oli usutatud instituudi raamatukogus. Aga siis ma andsin järele ja ütlesin, kui kiriku juhtkond näeb, et ma siiski võin seda ülesannet täita, siis ma ütlesin, et ma olen nõus. Ja mulle anti valida kolm kohta ja ma ei osanud valida. Ja siis öeldi, et nüüd sa lähed Virumaale, Lüganusele ja siis ma võtsin kaardi, Eestima kaardi ja vaatasin, kus kohal see Lüganus on.
Ja leidsid üles?
Leidsin üles ja siis koos abikaasaga läksime esimest korda sinna külla ja siis ma sain huvitava kogemuse, nimelt ma olen teda nimetanud oma seenioriks ja see oli Narva koguduse õpetaja, tegelikult ta nimetas ennast alati pastoriks ja see oli Elmar Kull ja ta pidas mulle 4 tundi monoloogi. Noorele mehele.
Miks ei lasknud rääkida vahele?
Ei lasknud ja siis abikaas ütles, et noh, et las siis sul külaline ka räägib midagi. Ta ütles, et ta on nii noor mees, et mis ta ikka rääkida. Ja see oli minule kogemus ja ma olen seda kannud endas neid mõtteteri, neid näpunäiteid, mida ta tollel korral andis ja ma arvan, et see on sama väärt kui suured paksud teoloogiliselt targad raamatud. See oli elu. Elukool, mis ta oli läbi teinud Siberis, ta teenis piiri taga ingeri rahvast, rääkis neid lugusid, kuidas ta pidi tollel ajal seal hakkama saama. Ja ma arvan, et see andis mulle teatud nagu kindlus, et võibolla minagi saan hakkama. Ja mul oli muidugi tollel ajal väga head partnerid. Jõhvis oli õpetajaks Otto Tallinn, ma olen sellest põlvkonnast, kes ma olen näinud veel Voldemar Kuljust, Jüri Kimmelit, noh, need olid omaaegsed säravad tähed. Ja nendega koos olles ma pean ütlema, et ma kuulasin. Ma kuulasin.
Sul oli tarkust kuulata ja salvestada?
No, kindlasti see on mind aidanud võibolla hilisemas töös. Nüüd, kui tolleaegne peapiiskop Edgar Hark ütles, et ma peaksin minema teenima Lõuna-Eestit kogudusi, Räpin oli konkreetselt vakantne koht, siis ma ütlesin, et ma ei saa minna, et mul on kirikustorni ehitamine. Ta ütles, et asendamatud jõud ei ole. Aga siiski ta ei määranud mind sinna mõne aja pärast ütles, et ma peaksin tulema Tallinna Kaarli kogudusse. Ma jällegi põhjendasin, et mul ei ole Tallinnas elamist, kuna ma olin sillat tagant ära põletanud, kõik elukoha korterid olime ära andnud ja läks paar korda mööda ja ütles uuesti, et me oleme nüüd muretsenud. Konsistoorium poolt elamise, sa pead tulema Tallinnas. Nii ma tulin. Ja tegelikult ega ka hilisemad perioodil olevad tööülesanded, mis on minu õlgedele langenud, ega ma ei ole neid sugugi tahtnud, aga kuidagi aeg on olnud selline, et on tõugatud nendesse ametitesse, ülesannetesse, kohustustesse. Võibolla see on minu viga, et ma pole osanud ära ütelda. Ja nii on juba pikk aega olnud jah, need kolm põhilist koormat mul kanda nii koguduse töös, kirikuvalitsus kui ka ökumeenilises liikumises.
Siiski sa oled suutnud ära öelda, sest ma tean, et Eesti Luterlikus kirikus, kui olid peapiiskopi valimised, siis enne seda püüdsid väga mitmed inimesed sulle auku pähe rääkida, et sa kandidaadiks asuksid ja oleksid, ma usun, ka päris kindlasti läbi läinud, vähemalt mina usun nii, aga see oli küll amet, milles sa ütlesid kindlasti ära, nii et su ära ütlemise võime on siiski säilunud.
No ma olin piiskopi ametis olnud juba päris pikka aega ja ma nägin selle kiriku valitsuse liikmete kohustus, ülesanded. Ja siin ma pean ütlema, et see oli võibolla pikaajalise elu kogemuse juures see tarkus, et ma tõesti võtsin rangelt seisukoha, et see administratiivne töö, mis on lasunud peapiiskopi õlgadel, et see ei ole minu kutsumus. Meil oli enne seda pikad arutelud ka kiriku põhiseaduse ütleme, selle eelnõu osas, et kuidas võiks olla jaotatud administratiivne, pastoraalne, karjase ülesanne ka kiriku juhtkonnas ja võib-olla kui oleks läinud läbi need mõtted, et peapiiskop on siiski karjane esmajoones ja võib-olla teises järgus saab ülesanded ära delegeerida, olgu see siis teistele, kas konsistooriumi liikmetele või ka ametnikele, mis puudutab näiteks majanduse, finantsküsimusi ja administratiivsed asju, et võib-olla siis ma oleksin järele andnud, aga kuna kiriku kogu siiski ei võtnud vastu neid seisukohti, siis ma tõsi jäin oma seisuga juurde ja ma arvan, et see praktiline töö, pastoraalne töö, mida ma praegu teen, et see mitte ainult mulle endale ei paku rohkem rahuldust, vaid ma saan võib-olla olla sellega lihtsalt kasulikum.
Sa oled Kaarli koguduse peaõpetaja. Milline on Kaarli kogudus? Meil kõigil on oma unistused, kui sina näiteks ärkaksid homme teadmisega, et sinu kätes on kõik vajalikud vahendid ja kõik, mida sa teed õnnestub, millised oleksid siis need asjad, mida sa teeksid Kaarli koguduse juures, kiriku juures?
Sellele küsimusele on väga raske vastata, sest ma ei ole eriti inimene, kes väga palju unistab. Ja sellepärast ma ei ole eriti optimist ka arengukavade koostamise efektiivsuses, mis nüüd ka kirikus on nüüd käivitunud ja nii üldkiriku mõistes kui ka koguduse piirides me peaksime tegema vastavalt siis kirikuseadustikule arengukavasid. Me käisime Kaarli koguduse nõukogu liikmete ja juhatusliikmetega ka just äsja Pilistveres nõupidamas, kuidas me seda arengukava üksime koostada. Ja muidugi mõtted on palju, mis konkreetselt nüüd Kaarli koguduse puutub siis esmajoones meie küsimuseks, prioriteediks, nii nagu armastaks ütelda, on Kaarli kiriku hoone. Me oleme saanud oma eelkäijatelt väga kauni pühakoja, aga kahjuks napib praegu vahendid, et see pühakoda korda teha. Tõsi, nüüd on viimastel aastatel ka asjad nihkunud paremuse poole ja loodame, et me saame nii nagu teistes kirikutes, võib-olla auväärsemates, vanemates ja rohkem nendes kirikutes, mis puudutab arhitektuuri, muinsuskaitse, objekti kui sellist, aga ka Kaarli oma arhitektuurse lahendusega ja oma avarusega, oma suurusega, imposantsusega on väga mõjuv ja ma arvan, et me saame siin ka selles osas palju ära teha. Koguduselus ma hea meelega näeksin, et nii nimetud omaaegsest keelepruugist tulenevalt, et Kaarli kogudus on nagu paraadlik kogudus. Et seal on palju suuri kontsertüritusi, jumalateenistusi, vastutusrikkaid, olgu see siis vabariigi aastapäeva puhul või siin tuntud isikud elus tulenevalt, kas matusetalitused, samuti laulatusei, on suhteliselt palju just Kaarli kirikus toimetatud. Et see paraadlik kogudus siiski saavutaks ka olukorra, kus me tunneme üksteist, me mõistame üksteise elu, me oleksime lähedasemad ja selline mitte nii võrd küll seltsielu, aga niisugused perekondliku tunnetust võib-olla Kaarlis vajaksime rohkem. Ja muidugi, mis puudutab laste noorte töösse, siis laste töö on suhteliselt hästi. Meil siiani olnud, meil on oma lasteaed, eelkooliklassid. No, võib-olla vajaka jääb meil praegu noorte ja diakooniarühmatööst, aga muusikatöö on samuti olnud läbi aegade suhteliselt heal järjel, head kvalifitseeritud organistid. Nii et nende küsimustega me tegelesime ja mis moodi kogudus võiks näha välja 10 või 20 aasta pärast, siin kohal ma ei oska ütelda.
Kuulema muusikat, las muusika kõneled ja kes siis see kord või mis siis see kord?
No ma valisin, ma arvasin, et mu käest küsitakse seda perioodiga, kui ma olin Lüganusel ja seal mul oli huvitav kogemus, nimelt 6 kilomeetri kaugusel sellest vanast keskaegsest kirikust rajati aastal 1938, nüüd see on väikene kogudus, Kivielis. Kivile linn on suhteliselt uus linn ja kui katoliiklased, omaaegsed Poola ehitajad ja töölised siit enne seda lahkusid, siis anti see kirikuhoone luterlastele. Aga kuidagi olud läksid nõnda, et sinna sisse tulid ka ortodoks kiriku inimesed. Ja me pidasime Jumala teenistusi koos ühes hoones. Nii et see oli ainulaadne nii Nõukogude Liidu tolleaegses piirides kui ka Eestis. Ja sellest ajast oli mul head oikumeelised suhted õigusu kiriku inimestega. Ja võibolla see nakatas ka, et muusikaliselt mul hakkas väga võluma ortodoksi muusika ja ma valisin ühe Portjanski loo.
Lähen edasi küsimusega, aga enne seda loen jälle ühest raamatust Paulo Coelho 5. mäest ühe veidi pikema lõigu, mis juhatab selle küsimuse sisse. Kunagi ammustel aegadel oli esiisa Jaakob kord laagrisse jäänud, öösel oli keegi ta telki sisenenud ja temaga kuni päikese tõusuni võitlus pidanud. Jaakob võttis väljakutse vastu, kuigi teadis, et ta vastaseks on issand. Hommikukski polnud ta veel hall annud, lahing lõppes alles siis, kui Jumal oli nõus teda õnnistama. Seda lugu anti edasi ühelt põlgunalt teisele, et keegi kunagi ei unustaks. Mõnikord on vaja Jumalaga võidelda. Iga inimolend näeb mingil hetkel, kuidas tragöödia ta elust risti läbi läheb. See võib olla linna hävimine, poja surm, alusetu süüdistus, haigus, mis teeb elu lõpuni sandiks. Sel hetkel kutsub Jumal ta silm silma vastu välja ja käsib vastata tema küsimusele, miks klammerdud sa nii kõvasti selle lühikese ja kannatuste sekka olemise külge, mis mõte su võitlustel on. Ja inimene, kes sellele küsimusele vastata ei oska, annab alla. Samal ajal kui teine, kes oma olemasolule mõtet otsib, leiab, et Jumal on olnud ebaõiglane ja hakkab oma enda saatusele vastu. Just sel hetkel langeb taevast alla üks teine tuli, mitte see, mis tapab, vaid see, mis rebib vanad müürid maha ja annab iga inimolendi kätte tema tõelised võimalused. Argpüksid ei lase sel tulel kunagi oma südames lahvatada. Kõik, mida nad soovivad, on, et uus olukord muutuks nii kiiresti kui võimalik endiseks ja nad võiksid edasi elada ja mõtelda nii, nagu on harjunud. Julged aga panevad vanale tule otsa, olgu, et hinnaks on ränk sisepiin, loobuvad kõigest, isegi Jumalast ja liiguvad edasi. Julge on alati kangekaelne ja Jumal taevas naeratab rahulolevat, just seda ta tahtiski, et igaüks hoiaks vastutust oma elu eest enda käes, andis ta Jumalastele kõigist võimalikest kingitustest suurima, võime valida oma tegusid ja otsustada nende eest. Ainult need mehed ja naised, kel see püha leeg südames on, sõandavad ka talle vastu hakata, ja ainult nemad teavad tagasi teed tema armastuse juurde, kuna on saanud lõpuks aru, et traagiline sündmus polnud mitte karistus, vaid väljakutse. Peiskop Einar Soone, LK juhtkonnas on kolm esimest meest läbi elanud kohutava tragöödia ja te olete pidanud matma oma suured ja tublid lapsed. Olen sulle, piiskop Soone, väga tänulik ühe hetke eest oma elus, kui 2 aastat tagasi sinu käest küsisin luba jätta 11 kuuks oma kogudus- ja kirikuvalitsuse töö ja minna koos abikaasaga tööle veidi hinge tõmbama ja oma naisega koos olema. Siis sa ütlesid väga kiiresti mulle, esimesel kohal olema Jumal, seejärel perekond ja seejärel töö. Mine. Kas ise oled suutnud oma elus need kolm tähtsat suhet samasse järjekorda panna, Jumal, perekond, töö? Nii et, nagu ütles kord, Pavlik Morozov oleks piinavalt valus asjatult elatud aastate pärast. Kuidas sa oled hakkama saanud?
Ega alati ei lähe elu nii, nagu sa mõtled, soovid või tahad. Ja küllap on minugi elus olnud ju neid momente, hetki, aga ma arvan ka pikemaid perioode, kus ma ei ole saanud nendest reeglitest kinni pidada, mida ma ise õigeks pean. Ja see puudutab ka seda prioriteetide tähtsuse järjekorda, mida sa siin äsja mainisid, mis on olnud minul moraaliteoloogiast lähtuvalt elu üheks põhimõtteks. Ja küllab see, et mõnikord segatakse sinu soovid segamini ja elu pakub sul midagi muud, see kasvatab inimest ja paneb mõtlema sellele, et inimene külvab, Jumal lõika või inimene soovib, Jumal laseb korda minna. Ma arvan, et alati ei tarvitse me nendest asjadest ka väga jäigalt kinni hoida. On perioode, kus loomulikult saab ühendud ennast tööle ja võib-olla siis jäävad perekonna asjad tagaplaanile. Aga aegajalt ma olen püüdnud vähemalt võtta endale sellised hetki, kus ma vaatan tagasi. Ja kristlikus traditsioonis nimetatakse sellist mõtiskluste aega enese kogumise ajaks ja seal on jällegi juba keskajas pärit teatud erinevad vaimulikud harjutused, kuidas seda teha, mil viisil sa tagasi vaatad, kuidas ennast nagu kogud. Ja võt nendel hetkedel ma olen püüdnud vähemalt järjekorda seada, mida ma peaksin tegema ja mida ma ei tohiks teha. Alati see ei õnnestu, aga vähemalt nii on hea mõtelda.
Kuidas sa valust üle saad?
No see oleneb valust. Kui nüüd hammas valutab, siis tuleb hambaarsti juurde minna. Kui on hingevalu, siis tuleb küsida, mis on selle põhjuseks. Ja mõnikord küll öeldakse, et aeg annab arutust. Küllab ka niisuguste sündmuste puhul, kui sa oled midagi kaotanud, miskit on siin väga häirinud, seganud, sind on elurütmist välja viidud. Siis on ka seal ju teatud erinevad perioodid, võibolla alguse ehmatus, šokk, sa ei saagi midagi hetkel enam edasi teha. Aga kui inimesel on usaldust ja võibolla ka seda arukat meelt, et ükski koor, mis su õlgedele pannakse, ei ole nii suur, et sa seda kanda ei suuda. Ja igal ka mööda laskmisel, ka eksimusel on omad positiivsed küll, et see õpetab, kui inimene õpib sellest. See paneb mõtlema kaduvatele asjadele, kui on tegemist inimelu siit maailmast lahkumisega. Ja mul on neid kogemuse vaimulikuna olnud, kus ma olen teistele pidanud nõu andma. Ma mäletan ühte juhtumit, koguduse liikmed, noor pere, nende oli kaks last, need kaksikud tütred ja nad ootasid kolmandat last ja isa oli niivõrd enese kindel, et nüüd sünnib poeg, see on nagu perele ja temale nagu uhkuseks ja ta mõtles juba ka elukutsele sellele poja elus ja see poeg elas seal ühe päeva ja siis ta tuli ja ütles, et mul on kõik talad alt ära lõigatud. Mis sa ütled sellele inimesele? Ja kui sellised juhtumeid peavad teised läbi elama, siis ma peaks ütlema, et ma olen suhteliselt õnnelikult saanud siia, ma olen elatud. Et mul on jätkunud jõudu ka nendest asjadest üle olla, mis on mind väga muserdanud, ka mõnikord kurvastanud ja mõnikord pannud ka mõtlema, et nüüd ma seisan ja kaugemale ei lähe.
Selle üle olen minagi emestanud ja sellest tuli ka minu küsimus. Kuulema muusikat, mis see kord kitarimuusikat?
No ma üldiselt olen harjunud kuulema rahulikku muusikat ja kuna ma olen ise nooruses kooliajal õppinud kitarimängu ja meil oli väikene klassikaaslaste rühm, kui me käisime koos. See oli tõsi veel see aeg, kui Beatlesite muusik oli eriti moes, kui need kitarripillid tulid müügile ja kui nad olid väga kallid, need ei saanud ostetud, need sai ise tehtud, helivõimendus sinna juurde pandud. Mitte ainult sellepärast, et ta oli kunagi võibolla minu nooruse aja pill, mida ma ka ise mängisin, aga mulle meeldib see mõtisklev, rahulik muusika. Tõsi, mõnikord, kui sa oled näiteks autoroolis ja tahad nagu ennast välja elada, siis võib ka äkilisem ja teravam muusik olla, aga seekord ma arvan, et see oleks üks läbi lõige, kui ma mõtlen klassikalisest muusikast, siis oleks võibolla nii Bachi, Händeli kui paljude suurmeeste kõrval ka Vivaldi üks minu lemmikud ja tema üks kitarri pala.
küttelõngad.
Piiskop Enno Soone, aastaid tagasi olid sa väga murelik osa teelt ka vaimulike pärast. Mis on sinu meelest need peamised puudused, mis siin meie vaimulike juures ehk muretsema panevad või mille peale sa mõtled aegalt, et kui ometi saaks asjad teissuguseks inimeste juures? Mida sa ootad vaimulikalt piiskopina?
No kui aastaid tagasi minu sõnu väga tugevalt üle võimendati, et võibolla kõik vaimulikud ei kõlba sellesse ametisse, siis oli see muidugi seotud ühe konkreetse juhtumiga, ühe kaasusega meie vaimulike praktikas. Ja tõesti ma väljendasin seda arvamust, kuhu ma ka ise ennast paigutasin, et kui meid omal ajal koguduse töösse määrati ja suunati, siis esiteks meil ei olnud veel usudes instituutki lõpetatud pooliku teoloogilise haridusega, polnud elukogemust ja siis võime küsida, et kas me oleme küpsed. Hiljem ma olen eriti just enesekogumise aegadel mõtelnud sellele Kristuse ütlusele, kus ta mäeütluses ju rõhutab, et saage täiuslikuks nõnda nagu te taevan isa on täiuslik. Ja huvitav, et mul on jäänud eredalt meelde üks vestlus Usudes instituudi õhtul loengusarja lõppedes, et kui professor Saluma rääkis näite, kuidas üks preester ja üks luterikiriku õpetaja vestlesid ja küsisid, et mis on elu eesmärk. Ja luterlasel oli see, et oleks inimesel õige usk. Ja see preester nagu rõhutas, et tema peaks eesmärgiks, et saada pühaks. Me rääkisime väga pikalt ja arutasime tollel korral, noh nüüd juba 30 aastat tagasi sellel teemal, aga mind on jäänud ikkagi vaevama see mõte, et ka meie oma vaimulikud, kas me suudame edasi töötada. Kunagi oli meil kohustus esitada edasi töötamise aruanne, mida me oleme lugenud, olgu see teaduslikku, populaarteaduslikku, ilukirjandust, millega me tegeleme. Ja kui ma olen olnud Tartu Ülikooli sisseastumis kolokvumitel, usudes instituudi eksamitel, kui ma olen konsistooriumi eksamite komissionis olnud, siis on olnud mind just huvitanud alati see, millegi inimene tegeleb. Ja võibolla sealt tulenevalt ka minu nagu soovitused vaimulikule tööle asumise puhul, et inimesed ei töötaks üle, et nad ei väsiks, vaid endel oleks loomingulist indu, et nad oleksid värsked. Kuidas seda kõike saavutada? See on jälle omaette keeruline küsimus ja nende lahendite leidmine on küllalt individuaalne. Aga see, et me kõik oleme ebatäiuslikud, see on ju ka väga selge kristlaseks olemises on see rõhutatud. Ja küllap on siin just need võibolla negatiivsed näited, mida tuuakse vaimulike kohta, aga see ei ole mitte ainult vaimulikus ametis ja tööülesõnetes. See on ju, olgu see arstipraktikas, olgu see kohtunikud, advokaadid, kus iganes inimene, kui ta on nagu avalikus elus tegutsev, siis ta käest ka rohkem nõutakse, talle pannakse moraalseid ülesandeid, kohustusi palju kõrgemaid. Ja võibolla miks ka just poliitikute juures tuuakse esile neid puudusi. Ükski oli ime inimene, kellegil meil ei ole ingli tiivad. Aga see, et kui inimene jääb ausaks ja pürgib selle eesmärgiga edasi, et saab täiuslikumaks õppimine, täiendamine ja see hakkab tihti lugu ka suhtlemisest. Olgu see elementaarsed viisakusreeglid, käitumisreeglid, olgu see liikluses. Me näeme, mis suune kaos on kohati siin ka Tallinnas. Ja see tuleneb sellest, et teise inimesega ei arvestata. Ja võibolla see oleks üks nõuanne, et kui me oleme teenijad, et me siis arvestame, keda me teenime ja aitaksime nõnda, et see inimene abi saaks. Mitte, et meie väljendame oma elu probleemide rägastikust neid kitsaskohti ja võib-olla see ei huvita mitte kedagi. See on see vaimulikus elus ka kuulutuse töös, sõnumi edasi andmises, mida rahvas vajab, mida kuuleja tahab ja olgu need siis jumala teenistused või mis iganes ka vaimulikud kokkusaamised või ka suured rahvakogunemised, mis on see sõnum ja küllap siin on arenguruumi ka meil kõikidel.
Olen ka sellest täiesti veendunud, kuigi olin omal ajal üks nendest kriitikutest, kes sinu sellise seisukohavõtu peale vaimulike kõlblikkuse kohta üsna ägedasti kohe sõna võttis, kuigi olin allub. Hiljem olen öelnud seda nii sulle, kui võin seda keetris öelda, et täna olen ma sellega täiesti nõus. Aeg on annud arutust ja olen näinud, et siin on tõesti tõsiseid probleemi ja mitte teistes võike ise endas aegalt, et... Talvel oli üks kogemus, kus olin õhtuks väga-väga väsinud töödest ja tegemistest. Inimene tuli käärkambri ukse vahelt sisse ja ma selle asemel, et temaga viisakalt käituda, küsisin, kas teil on mingi probleem. Ja kui ta siis ukse pealt tagasi põrkas ja ma jäin mõttes, et mida ma nüüd teinud olen, kas ma olen juba aastaga muutunud selliseks kalgiks bürokraadiks siin suures Tallinna linnas, siis ma olin meeletult õnnelik, kui kahe kuu pärast see inimene tuli leeri ja ma sain vabandada oma käitumise pärast. Tema poolt seda nagu märgandki, aga inimesele öelda esimese lausena, mis probleem teil on selle asemel, et südamlikult juurde minna, see on väga ohtlik tunnusmärk, kui inimene nii kaugele jõuab, no nii kiiresti. Kaarli kirik on pühakoda, kus toimuvad väga erinevate inimeste laulatused ja matused. Kõleri freskool seisavad nii presidendid kui sellised mehed, keda ajakirjandus seostab mingite kummaliste grupeeringutega ja edasi. Kaarli kirik on väga lai kirik füüsiliselt ja te võtate ka väga laialt ette ja siin on väga palju kriitikat selles osas nagu kostnud. Mina jälle näen seda, et kui minu juurde tulevad mõned inimesed, kes ütlevad, et nad vajavad matust ja teised inimesed tulevad ja ütlevad, et kas sa aga tead, kes nad on, siis olen ma alati öelnud, et ma ei tea, kes nad on, Jumal teab ja need inimesed, kes vajavad lohutust, nad vajavad lohutust ja mina ei tee inimeste vahel vahet. Kuidas sa need asjad oled lahendanud Kaarli koguduse peaõpetajana või kuidas sa oled endale need asjad nagu selgeks teinud ja ka koguduse töötegijatele, et see koguduse vastuvõttu võime on nii tohutult suur?
Mind on aidanud väga palju selline teoloogiline dissipliin nagu askeetika. Ja ma tegelesin aastat tagasi päris põhjalikult selle küsimusega ja seal on toodud skemaatiliselt nagu kolm aastat. Kõigepealt algajad kristlased, siis edasi jõudnud ja täiuslikumad kristlased. Ja kui ma mõtlesin siis Eestimaa rahvale, siis ma kahjuks võib-olla minu hinnangul peaks tunnistama, et Eesti rahvas on see algajate kristlaste staadiumis. See tähendab, et need inimesed, kes nüüd kogudusega ka liituvad, kui me tõsiselt mõtleme järele, siis selle 3 kuuga, ka 6 kuuga, ka aastaga, ei suuda me ju anda sellist pagasit edasi. Inimene kas ei võta vastu, ta ei ole veel sellises astmest, kui nii ütelda, et ta suudaks kõike seedida. Ja paratamatult me peame nende inimestega tegelema ja kannatlikud olema, et nad kasvavad lootuses, et nendel oleks huvi asja vastu ja sellepärast küllab inimesed, kes kirikus ka teatud oma soovidega tulevad, kas siis talituse sooviga, laulatuse puhul. Me ei saa olla väga ranged ja ütelda, et ei, sa ei ole veel nii kõlbulik, et ma sind laulatan. Ma ei julge seda kunagi niimoodi väita. Samas aga, meie probleemiks võib-olla on see, et nüüd inimene, kes tahab hakata kasvama, ta tahab nagu tahkemat rooga, nagu öeldakse. Ja mis me nendele pakkume? Kas piiblitunnid, kas edasitöötamise kursused, kas vestlusvormis kokkusaamised, individuaalne töö? Me ei jõua kõik. Ja kui öeldi ka mulle, et teil on liiga suured leerirühmad ja tõsi, kui meil oli juba üle 200 ühes rühmas, siis ma ütlen, et aga öelge, kelle ma sealt välja jätan. Ja mis me peame tegema? Ja see oli see periood ka 90 aastate algupoolel ja keskel, kui tõesti inimesed tundsid asja vastu huvi, No see oli ühiskondlik niisugune olukord ka ja väga paljud pered olid jätnud ju omal ajal oma suhted kogudusega katkena, tahtsid seda taastada. Mul ei ole õigust ütelda, et ei ma sinuga ei tegele. Ja võibolla on see olnud ka nõrkuseks kirikus. Nüüd kui me räägime juba kolmandast astmest, siis me ütleme, et meil ei ole ka luterlikus kirikus seda traditsiooni, et me tooksime esile teatud isikud, keda me toome eeskujuks. Meil on tunnustust antud vähe kirikutöötajatele. Ja kui võibolla katoliku ja õigeusu kirikus on pühakuid hästi palju ja piirkonniti need on ka erinevad, siis ongi see just see eesmärk, et näidata, et ka inimestel on oma elus midagi sellist, mida võiks teised inimesed eeskujuks võtta. Nii et ma arvan, et siin on väga palju erinevad astmeid, kui räägime kolmes, siis see on skemaatiline, aga siin on väga palju individuaalselt võimalik nagu hinnata inimene kõigepealt ise ennast, kuigi see on ääretult raske. Teised näevad alati paremini ja enese analüüsi teha. Aga ma arvan, et see sallivus ka nende inimeste osas, kes ei ole just sellised, nagu oleme meie, see on ainult vooruseks.
Suurepärane. Ja nüüd üks muusikapala veel. Mis see kord?
Kui nüüd neljast muusikapalast rääkida, mis on selles saates, siis muidugi ma olin raskustes, missugust muusikat valida. Ja üheks võibolla eluetappi kuuldavaks muusikaks oli mul kunagi ja mõtlesin, et see on ka saates nagu võibolla kõnes väljendutud periood on olnud Valgre ja mitte niivõrd võibolla nende tema omaaegsete lugude sõnastuse kaudu, vaid mind on võlunud Valgre muusika harmoonia. Valgret on väga raske mängida.
Oi, mind on palutud aeglalt kitarriga mängida ja ma olen alati öelnud, et otsige keegi teine.
Ja see ongi mind võlunud Valgre muusika juures, et tal on väga huvitavad harmoonilised lahendused.
Keeruline, aga ilus.
Ja ilus.
Ja, tavast on keeruline ja hirmus minu jaoks, aga siin on keeruline ilus.
Ja kuna võibolla ma ei ole alati olnud nõus nende sõnadega, kuigi need on väga populaarsed laulud olnud, siis ma olen valinud jällegi Valgre muusik esitamisel kitarri.
Saade lõppemas, küsin sinult veel, Heino Soone, kui sa mõtled viimasele nädalale tagasi, saadet tehes on viimasesse nädalasse mahtunud uue presidendi valimine ja palju muudki veel, aga mis on olnud sinu elus sellel viimasel nädalal kõige suuremad rõõmud ja ehk ka mured, et kas tuleb mõni meelde, kus on suu naerule läinud ja kus oled tõeliselt nautinud hetke ja kus on silmek märjakski läinud ja oled mõelnud, miks küll nii?
Ega ma ei oska just viimasest nädalast võibolla niisugust head momente esile tuua. Igale päevale jätkub tema oma rõõmude ja oma muredega seda aega. Aga mul on olnud alati hea meel, kui me ametivendadena ja ka kristlastena oleme sellises olukorras, kus me ei pea tingimata tõestama, kes me oleme ja missugune on meie usk ja veendumus. See võibolla on nüüd ametiga seotud, et paratamatult kuidagi see nihkub jututeemasse ja võibolla see kuidagi kitsendab või ahistab ka meie kiriku inimeste elu laadi. Ja sellepärast ma olen tänulikud ühe toreda hetkest ja nimelt see oli, kui me olime Kaarli koguduse perena Pilistveres, me sõpruskoguduses ja kui me oma tööpäeva lõpetasime, see kaldus juba öösse ja me olime saunas ja kui sa saad kuumalt, keriselt saadud niisuguse energiaga tuled ja hüppad külma vette ja sai räägimite seda tööasja ja ma arvan, et see oli üks tore mõni tund, kui me olime seal lõkke juures ja vaatad tähist taevast ja vaatad, kui vägev on ikka see maailm, see loodud universum, kuidas iga täht võib sulle anda mingise suuna olealt inimene ja märka seda. Ja mina märkasin, et see aeg oli võibolla sest möödunust nädalast üks kaunimaid minu elus.
Aitäh sulle!
Mõttelõngad.